Qalampirdan gapiramiz. Bugun 18 aprel kuni Toshkent viloyatining Yangi yo'l tumanida mudhish yo'l transport hodisasi qayd etildi. Yo'l transport hodisasi oqibatida 2 kishi vafot etdi. Ulardan biri 12 yashar bola bo'lgan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati xabar berdi. Voqea soat 06:15 Toshkent viloyati Yangi yo'l tumani hududidan o'tuvchi M39 avtomobil yo'lining 829-kilometrida sodir bo'lgan. Yo'l transport hodisasida haydovchi 1980-yilda tug'ilgan, u Il Lada Largus rusumli avtomobilida harakatlanayotib uxlab qolishi natijasida yo'lning o'ng chetida to'xtab turgan haydovchi, 1976-yilda tug'ilgan u boshqaruvdagi Isuzu rusumli yuk avtomobilining orqa tomoniga to'qnashgan. Hodisa oqibatida Lada Largus avtomobili yo'lovchilari, 1983-yilda tug'ilgan M.O. va 2010-yilda tug'ilgan O.J.lar olgan tan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etgan, shuningdek yana bir yo'lovchi shifoxonaga yotqizilgan. Qayd etilishicha, mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Yangi yo'l tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.